Posloucháte podcast Biznisnářes, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naším dnešním hostem je Petr Remeš. Já tě zdravím, Petře, ahoj.
Dobré dopoledne.
Ahoj, Petře.
Ahoj.
Já tě nás vítám a našim posluchačům a divákům bych tě ráda zároveň představila. Petr Remeš je generální ředitel české rodinné společnosti Lipoelastic. Lipoelastic se zabývá výrobou pooperačního prádla, a to převážně po plastických a estetických zákrocích. Je to firma, která letos oslavila 20 let od svého vzniku, má 250 zaměstnanců a své výrobky dodává do více než 75 zemí světa. Jejich cílem je stát se světovou jedničkou na trhu s pooperačním prádlem. Petře, 20 let je dlouhá doba. Jak ty dlouho seš ty přímo sám v Lipoelastiku?
Já jsem začal v Lipoelastiku v roce 2015 a to v...
Takže 7 let, jestli dobře počítám.
7, no, táhnu 8. A letí to.
A kde jsi předtím pracoval? Bylo to něco podobného, no pooperační prádlo je poměrně specifická záležitost. Aspoň v mých očích.
Určitě je to specifická záležitost. Ta moje obchodní kariéra, už vlastně více než 20 letá, začala v drogistickém řetězci, kde jsem dělal oblastního manažera, zodpovědného za několik poboček. To byla hodně vzácná zkušenost. Následně jsem se přesunul zase do jiného segmentu, což bylo už trošičku blíže tomu dnešnímu. To byla výroba spodního prádla. Tam jsem nastoupil na pozici obchodního ředitele, kde jsme vyráběli spodní prádlo a dodávali ho do řetězců v České republice a na Slovensku. To bylo, řekněme, nějakých 150 milionů obraty. A pak jsem se přesunul zase do jiného segmentu, což bylo 7leté působení, kde jsem byl na pozici country manažera švédské společnosti, které jsem tady otevřel obchodní zastoupení. Byl to projekt na 2 roky původně, ale nakonec jsem tam ten tým vedl 7 let. Pak jsem si přičuchl k realitám, což je hodně specifický obor. To prostředí mě, musím přiznat, tak úplně nevyhovovalo. Takže tam jsem tak dlouho nepobyl. No a následně v roce 2015 jsem dostal nabídku od akcionářů a zakladatelů Lipoelastiku, kde jsem teda dostal do gesce evropské trhy, to znamená, nastoupil jsem do exportního oddělení a v roce 2019 jsem byl jmenován generálním ředitelem. Ještě nad rámec toho mi byl svěřen komplet teda obchod exportní globálně, včetně dceřiných společností. No a dneska jsme ve 22 a pořád teda zastávám funkci generálního ředitele a ten tým se rozšiřuje, to znamená pořád nahlížíme na ty obchodní aktivity, hlavně na export.
A jaký byl Lipoelastic, když jsi začínal před těmi 7-8 lety, jaký je teď?
Tak já myslím, že Lipoelastic byl dobře rozjetý i v tu dobu, co jsem nastupoval, ale když to tak jako vezmu zpětně, zrovna letos jsme měli novoroční večírek v lednu, kde jsem měl úvodní řeč a říkal jsem kolegům, že si vybavuju, jak jsem nastoupil do Lipoelastiku a po x měsících jsem si uvědomil, jak je velký potenciál v tom produktu, v marketingu, obec tom oboru. Takže jsme si samozřejmě všichni vrhnuli rukávky a teď, když to tak jako zpětně můžu rekapitulovat, tak v tu dobu jsme měli základní kapitál 60 milionů, dneska je to 100 milionů. Měli jsme jednu dceřinou společnost, dneska jich máme 5 v rámci evropských zemí. Obratově jsme byli na 150 milionech v tu dobu, dneska jsme skončíme letos na nějakých 350 milionech, ale nad rámec toho ještě dalších 250 milionů v českých korunách vygenerujeme v rámci těch dceřiných společností. Máme nový výrobní závod na Slovensku, to si myslím, že je taky zásadní věc, která nás teď hodně posunula, protože výrobní závod stávající ve Valašském Meziříčí nestíhal uspokojovat poptávku. A hlavně mám radost z toho rozšiřujícího se týmu nadšených a entuziastických profesionálů. A to je to, co nás posouvá. Takže dá se říct, že já jsem jako určitě spokojený, když mám tak jako ze sportu jako asi negativní vlastnost, že když člověk dosáhne skvělého výsledku, jak si říká, že by to stejně mohlo být ještě lepší.
A zmínil jsi 7 let, ta 7 je u tebe hodně častá. S jakými zkušenostmi vlastně o prádle a po operacích vůbec o tohletom segmentu jsi šel do tohoto biznesu?
No, já jsem neměl vůbec žádné zkušenosti s plasticko-estetickými zákroky a možná, že ženy asi to třeba vnímají jinak a třeba si načítají něco a já jsem tomu vůbec tu pozornost nevěnoval, takže pojem jako augmentace nebo liposukce se možná zaslechl, ale nikdy mi to nic neříkalo, takže v tom jsem byl úplný zelenáč a musím říct, jakože i dneska se neustále učím novým věcem. A jo, určitě se dá říct, že jsem mohl zúročit, řekněme, ty zkušenosti se spodního prádla, protože pořád ty naše produkty jsou textilní výrobky, ale je to i zároveň zdravotnický prostředek, což
je legislativně
velice náročné a začíná to být čím dál tím horší, ale takže nový obor a nové výzvy a příležitosti.
Co tě tam nejvíc překvapilo?
Já si myslím, že mě pořád něco překvapuje, ale nevím, jak, možná bych zmínil, když jsem s tomto oboru začal, tak a přece neměl jsem žádné zkušenosti, tak jsem si velice jako rychle uvědomil, že určitá skupina lidí, kteří jsou na těch estetických, plastických zákrocích relativně jako závislí.
Myslíš ty pacienti, ne ti lékaři?
Opakovaně. Ty pacienti chodí na ně opakovaně, a takže už je to taková podle mého i obsese. A jsou potom, jako řekněme, určité limity, jakože už to začíná být vidět a už to začíná vyčnívat. A samozřejmě vidět a vyčnívat to může více u těch mediálních osobností, které potom sledujeme, ať už v tisku, anebo v televizi. A takže to je to, co mě jako trošku zaskočilo a dneska už to beru jako součást.
To je ta estetická část. Je tam potom taková ta zdravotní část? Je třeba něco, co jsi se dozvěděl nebo s čím se potkáváš, co není zase třeba až tak mediálně známé a zároveň je to třeba dobré ke zmínění? Mm-hmm.
No, tam by toho bylo více, tak jedna věc je, že u žen bohužel rakovina prsu je něco, co je téma a my samozřejmě i těmto pacientkám pomáháme, to znamená vyrábíme produkty, které jsou určené pro ně. Další segment je porucha lymfatického systému, kde máme určitou skupinu produktů také. No a dále tam jsou potom právě lipidemické potíže, takže je tam toho relativně hodně, co souvisí nebo spíše nesouvisí s tou plastikou a estetikou. No. Takže postupně se do tohohle segmentu nebo do těchto segmentů taky dostáváme.
Mm-hmm. Jak moc se vlastně mění potřeba těch klientů využívat právě vaše produkty, protože že jo, je to tak, že to není něco, co by mi předepsal lékař automaticky, nebo je?
Nebo to předepisuje? Já vlastně nevím.
No, zase, pojďme to uchopit takto. Gro našeho produktového portfolia je zaměřeno na plasticko-estetické zákroky. To znamená, že pokud si řekne někdo, že chce vylepšit jakékoliv tělesné parametry, tak může jít na takovýto zákrok a ten je hrazen plně z tvé kapsy. Mm-hmm. To znamená, že součástí toho zákroku a teda následně by měla být pooperační péče, kterou si ve finále ty jako ten pacient nebo pacientka uhradíš, ať už v tom balíčku, nebo si připlatíš potom doplňkově. A pokud se bavíme o tom, že by byl jakýkoliv zdravotní důvod, tak my jsme se nikdy nezaměřovali na produkty spojené s hrazením u pojišťoven, ale je tady určitá výjimka, teď nevím, jestli se do ní úplně pouštět, ale je tady země, kde jsme si k tomuto také přičuchli a věnujeme se tomu.
Co je takovou nejčastější operací? Jestli jsou to nějaké liposukce nebo implantáty? No, tušíš nějaký statistiky?
Netuším, vím. Ale v každé zemi je to jinak. Já se přiznám, ono se to vyvíjí, takže nepůjdu teď úplně jako do detailu, že ve Spojených státech je to tak a v České republice je jinak, ale když se podíváte na všeobecně známé statistiky z asociace ISAPS, tak těch top 5 zákroků souvisí s prsy, to znamená augmentace, což je de facto zvětšení poprsí pomocí implantátů. Mm-hmm. Pak tam máte rinoplastiku, což je teda korekce nosu. Mm-hmm. Pak je tam liposukce a to jsme na 3, na 4. A pak tam máme, a teď mi vypadlo, co tam bylo ještě, otoplastika, ale otoplastika je více teda u mužů. No ale když se dostaneme k těm mužům, tak tam je to potom gynekomastie, to znamená u žen je to ta augmentace, u mužů je to gynekomastie. Ale nás teda, pokud se budeme bavit o lipolastiku a o těch produktech, které my nabízíme, tak pokud se koukáme, já už jsem si vzpomněl, jsou to oční víčka, jak si na mě mrkla. Takže rinoplastika nebo oční víčka, to jsou zákruky, kde ta kompresní terapie
tam asi moc prádla nepoužije.
To nejde, takže u nás je to ten segment prsou a liposukcí, takže když se potom koukneme statisticky, tak 35% našeho produktového portfolia, které teda vyrobíme, a následně prodáme také spojeno s tím poprsím.
Takže se dá říct, že vlastně většinově jsou vašimi klientkami ženy.
Ano. A mění se to?
Podle statistik zase těch produktových alternativ je tam více, ale dá se říct, že zase zpětně, když to vemu do toho 2015, tak v roku 2015, tak v tu dobu, když jsem se na to zaměřil, tak jsem došel k závěru, že 10% našeho produktového portfolia je spojeno s muži. Dneska, když se na to podívám po těch 7-8 letech, tak už je to 15. A zmiňoval jsem právě třeba tu gynekomastii, což je nejobvyklejší zákrok teda u mužů.
Popiš nám, co to je.
Co to je?
Gynekomastie. Nevíme, dobře. Trpí tím teda muži a jdou na zákrok, kde je odstraněna prsní žláza a samozřejmě jsou tam i tukové tkáně, které se při tom zákroku ve většině případů odstraňují. Takže jak, když to řeknu nadneseně, jak některé dámy třeba touží po větším poprsí, tak u těch mužů v tomto případě je to naopak, oni touží po tom menším poprsí. Může tam být i jedna věc je nějaká ten zdravotní důvod a druhý potom druhý ten úhel pohledu je ten estetický.
Ty jsi zmiňoval, že trojka, myslím, byla liposukce, nebo čtyřka, teď se nejsem jistá, jak to stálo v té top 5. Jak tohle to je teď vlastně vnímaná záležitost, která v podstatě řeší nějakou obezitu nebo prostě větší váhu?
Tak liposukce je určitě téma aktuální. V minulosti bylo a dneska je i více, protože přece jen ten životní styl je takový, že většina populace má nastavený ten režim vyšší příjem kalorií než výdej. A tudíž někteří z nich samozřejmě si uvědomí, že už je to potom potřeba řešit tím liposukčním zákrokem. Bavíme se pořád teda o těch hrazených z vlastní kapsy. Tam bych možná potom i zmínil právě, že i u těch mužů je to obvyklý zákrok, čím dál tím více, protože přece jenom možná ty ženy do toho donutí, anebo zastávám názor, že i sociální média tomu hodně napomáhají, takže liposukce jednoznačně byla, je a bude trendem. Co se týče obezity, tak to je potom téma jiné.
A ty jsi použil teď slovo trend, je něco, co jako je plastická, estetická chirurgie náchylná na trendy, je něco, co zrovna frčí nebo nefrčí?
Podle toho, co jde vidět v těch médiích třeba? Nebo kdo je vidět v těch
třeba
médiích?
Třeba Kim Kardashian.
OK.
Ano, ale je to tak, ve Velké Británii anebo i ve Francii toto zaznamenáváme, nebudu mluvit o Spojených státech teď, ale pokud zůstaneme u té Evropy, takže Kim Kardashian má velký vliv na určitou specifickou skupinu slečen a dam. Takže i toto řešíme, ale je tady výzva v tom, že ten tvar této osoby není úplně tak podle našich velikostních tabulek, takže my dost často musíme právě řešit zakázkovou výrobu, protože ten úzký pas v běžných standardních velikostech tak není. No a jiné trendy, určitě je to přenos tuku. To zase, to není nic nového, ale je to fakt, který jednoznačně teď podle mého dominuje a to znamená, že zase tuk se nějakým způsobem odebere v místě, kde by být neměl, když to řekne jednoduše, a přenese se do toho místa, kde se jim vyplní jakákoliv korekce. Takže ať už to je poprsí, může to být i do obličeje. Takže tamto využití po úpravě toho tuku je docela řekněme, multifunkční a jde o to, co ten zákazník, ten pacient, čeho tím chce dosáhnout a samozřejmě, co mu i ten ten lékař odborník doporučí, jak mm-hmm. ho nasměruje.
Dá se nějak porovnat, když jsme ještě u těch statistik, jestli v Čechách se, jak jsou na tom vlastně Čechy, Češky, Čechové, co se týče právě plastických operací, jak si stojíme ve srovnání, jak s tou Evropou, tak třeba s Amerikou.
Tak já si myslím, že se tady tomu v Čechách také věnujeme a my tady v České republice, dá se říct, nemáme tak úplně jako přímou konkurenci, tady máme dominantní postavení, takže ten přehled o tom trhu si troufnu říct, že máme, ale z toho teda vyplývá to, že 40% těch zákroků jsou většinou teda, to je to poprsí, ten zbytek jsou liposukce a co si myslím, že jako hodně zajímavé a specifické je to, že do Čech přijíždí a přilétá spoustu turistek, turistů za těmito zákroky a to přece. Proč, protože přece jen to povědomí tady o kvalitě těch zákroků je vysoké a cenově je to výhodné oproti Anglii, oproti Německu, Švýcarsku, takže nejsou na to úplně přesné statistiky, ale odhadujeme, že 30-40% toho objemu je související skutečně se zahraniční klientelou.
A co se týče počtu zákroků právě, jak si stojíme v tom objemu na počet obyvatel třeba v přepočtu?
Tohle je hodně těžká otázka, protože my nemáme úplné statistiky a nedokážeme to ani poměřovat podle těch kusů prodaných, protože tam záleží na tom, kolik kusů je na to jednoho pacienta. A to zase země od země je úplně jinak.
Mě by zajímalo, no, ty se přes 7 let pohybuješ v této oblasti, změnil se nějakým způsobem tvůj pohled na lidské tělo?
Jakože třeba jde po pláži, Petr. A dívá se v podstatě na lidi to
tady
optikou.
By to chtělo.
Já de facto, já jako ten odborník můžu chodit po pláži a můžu se na ty lidi koukat, aniž by mě moje partnerka nějak osočovala, že se koukám.
Pracovní důvod, ano.
To je ta profesní uchylka.
A si poznáš, jako ten je po zákroku, ten je.
Já si nemyslím, že by se u mě něco jako změnilo kvůli tomu, že se v tom oboru pohybuju. Já jsem byl vždycky, řekněme, ten ideál krásy, jako, jak jsem dlouho sportoval, tak přece jsem se pohyboval mezi lidmi, kteří se té postavě věnují, takže tak jsem to i měl nastavené předtím. Ale když se vrátíme k té pláži, tak jako je pro mě asi jednoduché poznat, jestli ta dáma byla na zákroku, který souvisel s augmentací, to, co jsem zmiňoval, to znamená s implantáty, to je většinou viditelné. No a pak se samozřejmě nedá nevšimnout toho, že někdo tam tu tukovou tkaň má na místech, kde by třeba být nemusela, a pak si říkám, no tak tady by to tu liposukce chtělo a to znamená i ten náš produkt.
Za vším hledej biznis.
Co se týče toho prádla, máte vy třeba i nějaký vývojový oddělení, něco, kde vlastně se posouváte za těch 20 let výzkum, tak výzkum vývoj.
Máme přesně oddělení výzkum a vývoje, které nám vede kolegyně, která je s námi de facto od prvopočátku. Ta byla nejdřív zodpovědná za exportní oddělení, které já jsem od ní postupně převzal. Takže máme velice zkušenou kolegyni, která jednak obchodně si poskládá souvislosti a k těm produktům má velice pozitivní vztah a ty zkušenosti s ním spojený. Takže bez toho výzkumu a vývoje by to jednoznačně nešlo, protože my máme skutečně vizi být jedničkou na světě a já jsem přesvědčený o tom, že to můžeme dosáhnout a to souvisí s tím produktovým portfoliem. A to je jeden z našich, jak my říkáme, unique selling points, že máme široké produktové portfolio a neustále vyvíjíme produkty. Ale zase musím přiznat, že některé produkty, když vyvineme, tak třeba zjistíme, že obchodně to nedává smysl po určité době, tak třeba ty produkty zase stahujeme. Takže bez toho výzkumu a vývoje by to určitě nešlo.
Kopíruji? Promiň.
Promiň. To mě ale vede k otázce, jako jestli je vlastně co vyvíjet.
No neustále. My máme přes 100 produktových alternativ a když naši kolegové obchodní zástupci navštíví nějakého, řekněme, odborníka na klinice někde v Německu nebo ve Velké Británii nebo ve Francii, tak si můžete být jistí, že ten odborník se podívá na ten náš katalog, řekne, to se mi líbí, ale já bych tam chtěl ještě něco jiné.
A je to o barvě nebo o materiálech, o velikostech?
Ne, je to spíš o té funkčnosti. Jo. Ta barva samozřejmě také je důležitá, ale ne tak úplně. Velikosti, zase máme velikostní škálu, bandáží to je 7 velikostí, u těch podprsenek to je až 40. A Takže jsou to spíš ty specifika, takže každý ten odborník dělá jiné zákroky a k tomu třeba má jinou představu o kompresi a o designování přesně jako toho produktu, jak by měl vypadat.
A jsou třeba nějaké operace, kde není vlastně kompresní prádlo a kde opravdu jako se potom pouštíte na pole nového produktu, kdy si řeknete, tyjo, tady nás nenapadlo, že by to vlastně šlo nějak využít jako i tímhle směrem?
No, to je možná ta obezita, protože my jsme se nikdy nevěnovali a je tady třeba v České republice, může být taky klinika nebo kliniky soukromé, které se té obezitologii věnují, ale kompresy jako v tom svém protokolu neměli, nemají, ale myslím, že budou mít. A takže to je třeba pro nás něco nového, protože před 2 lety jsme byli v Paříži a mě osobně teda tam kontaktoval člověk francouzsky mluvící. Následně jsme zjistili, že to je ortoped, který se té obezitologii věnuje dlouhou dobu a oslovil nás se žádostí, jestli bychom mu mohli pomoct vyvinout kompresní prádlo pro bariatrické pacienty. No a takže jsme to brali tak jako možná z začátku s despektem, ale pojďme to vyzkoušet. No ale vyvinul se z toho velice zajímavý projekt a těší nás i to, že těm pacientům můžeme tímto způsobem pomoct, protože asi máte povědomí BMI, to znamená Body Mass Index, a to znamená index tělesné hmotnosti. A ve Francii je to tak, že pokud máte 35 BMI, což už je de facto obezita fáze 2, tak v tomto případě ty pacienti mají nárok na komplexní balíček hrazený pojišťovnou. A co znamená ten komplexní balíček? To je dietolog, psycholog, ortoped, samozřejmě bariatrický zákrok, těch je více. No a k tomu patří i kompresní terapie. Držení těla a ta kompresní terapie u nás, to kdo toho biznesu je plastika, estetika, což je po tom zákroku, ale u té obezity je to i před tím zákrokem. Aha. To znamená, že ten pacient má nárok na 4-5 customizovaných bandáží a říkám customizovaných, to znamená, musí se skutečně vzít tělesné míry a podle toho my odšijeme tu bandáž specificky pro toho daného pacienta a je to 4 nebo 5 kusů. Takže pro nás velice biznesově zajímavý projekt, ale znova zopakuju, těší nás to, že jsou tam vidět ty výsledky, úspěchy u těch pacientů a nám to odevřelo nové pole působnosti, takže tak, jak to teď funguje ve Francii, tak hledáme možnosti dál v ostatních zemích, kde to třeba nebude úplně tím samým systémem přes pojišťovnu, ale i tak těm pacientům tímto způsobem rádi pomůžeme.
Mně to přijde neuvěřitelně zajímavé, protože teď si mě dovedl k myšlence, když vlastně já jako máma 3 dětí, tak prostě vím, že to není teda potom otázka, že jo, klasického chirurgického zákroku, ale když vlastně po porodu, tak první, co mi řekne lékař, je použijte ten stahovací pás. Oni vlastně tu kompresi doporučují po porodu dítěte. A při estetickém zákroku spojeným vlastně s obezitou se tohle nedělá?
Při estetickém...
Prostě to, že mě někdo jako udělali posunkci a tak dál, tak jako...
No, ještě ale je potřeba vzít potaz to, že liposukcí se obezita neřeší.
Jasně.
To je jako důležitý aspekt. To znamená, že ty plasticko-estetické zákroky, to je skutečně korekce určitých tělesných partií. Pokud máme obezitu, a ten vyšší příjem než výdej, tak to musíme vzít komplexně. Jo, a to znamená skutečně, to je ta dietologie. A na to potom navazují ty další kroky. Bohužel se ale ukazuje, že ukázněnost těch pacientů není úplně ideální.
To je překvapení.
Takže je to v začarovaném kruhu.
Dost často.
Tak, ale tak na druhou stranu, jako i ty geny v některých případech za to můžou. No.
My jsme tady zmiňovali, že vy máte ambici se stát jedničkou. Co se musí stát, aby se to stalo?
Abyste byli jedničkou.
Musíme se víc snažit. My jednoznačně dominujeme v Evropě, kde máme dceřiné společnosti. Je tady stále ještě hodně velký prostor pro vylepšení. Nemáme šanci v Latinské Americe, ale kde je ten největší růstový potenciál, tak to jsou Spojené státy. My už jsme ve Spojených státech teda 2 faily měli. a nebyli jsme na to personálně nachystáni, takže jakmile se dostaneme do těch Spojených států, tak to si myslím, že nás vystřelí do pozice toho světového lídra, protože ty naši dva hlavní konkurenti jsou americké společnosti.
A když je někdo úspěšný, tak většinou nastává kopírování. Děje se tohleto u vašich výrobků?
To plagiátorství tady je a bude, takže i z toho úhlu pohledu trošičku s despektem nahlížíme na ty na obchodování s těmi asijskými zeměmi a jsme velice opatrní, takže máme negativní zkušenosti v Iránu, kde jsme si 100% jistí, že ty plagiáty se tam pohybují, to samé v Indii. A to znamená, tak jak jsme tam měli relativně zajímavé obchodní příležitosti v těchto dvou zemích, tak ty plagiáty nám tam teď tímto způsobem škodí a ten biznis teda z těchto dvou zemí zrovna odlil někam jinam. Takže je to a bude to téma. Samozřejmě všechny ten náš brand je registrovaný, ale to není dostatečné to ochránit. Takže je to podle mě, řekněme, ta daň za ten úspěch jakéhokoliv brandu nebo jakékoliv značky. A to z toho pohledu, že není nic jednoduššího, než se nechat inspirovat někým, kdo už něco vymyslel a vyvinul.
Ale já mám vtíravou otázku, protože si to nemůžu odpustit. Člověk, který se 7 let pohybuje v plastické a estetické chirurgii, mě by to lákalo to zkusit. Nelákalo to tebe?
To je otázka na tělo, že?
Jako jestli on používá to prádlo, nebo jestli rovnou využil nějakou operaci.
Tak použití prádla musí být jako podmíněno nějakým, že jo, zákrokem.
Třeba mají testovací oddělení.
Prádlo to používám, ale otázka, jak jsem říkal, na to mé tělo. Nestydím se za to. Ano, byl jsem na zákroku a já jsem... po 40, nebo přesně, mi bylo 40, tak jsem měl, jak se říká, krizi středního věku. A 3-4 roky jsem moc nesportoval, protože já jsem hodně sportovně založený člověk a ty 3-4 roky ten příjem byl vyšší než výdej. Takže jsem mi vytvořil určitý tukový depozit, polštářek, asi je vám jasné na jakém místě.
Myslíš OTP? Okresný tukový prstenec?
Dobře, nazýváme to OTP. A to se nedá zbavit. Upravíte ten příjem, sportujete, nejde to. A mě to vadilo. Takže jsem dospěl k rozhodnutí, že jednak otestuju liposukční přístroje, kterými máme teda tu čest tady v České republice a teď už nově i v Beneluxu a ve Velké Británii, to německý liposukční přístroj, což je na bázi vodního paprsku, bodyjet, takže ho na sobě otestuju. No a samozřejmě z toho úhlu pohledu, protože já jsem zastávám názor ten, že my si velice vážíme našich zákazníků a chceme jim nabídnout maximální komfort, to znamená kvalitní produkt a perfektní zákaznický servis. A pro mě není nic lepšího, než když s tím mám osobní zkušenost a dokážu se vžít do role toho zákazníka, to znamená v tomhle případě toho pacienta. Takže jsem došel k tomu závěru, že ten zákrok podstoupím, jednak tím liposučním přístrojem a potom samozřejmě na sobě otestuju všechny ty naše pánské produkty. Takže ano, a no tak ten špiček už tam není. A bylo to bezbolestná liposukce a akorát jsem nebyl úplně jako ten ideální pacient, protože jsem byl na tom zákroku a měl jsem aspoň týden zůstat doma, ale já už jsem druhý den seděl v kanceláři.
To ale teď si odpověděl na moji otázku, protože vždycky, když člověk jako viděl nějaké třeba video z liposukce, ono to vypadá docela jako dramaticky a mě to napadla dát právě ta otázka, jak moc je to bolestivá záležitost. Ty říkáš opravdu bezbolestná?
Já si myslím, že já mám ten práh bolesti posunutý někam jinam, takže pokud byste se ptali někoho jiného, tak by řekl, trpěl jsem jak blázen. Ale z mého polu to bylo bezbolestné, tak jsou potom jiné zákroky, které jsou bolestivější, ale nešel jsem na abdominoplastiku, kde si myslím, že by to bolelo asi mě.
No, tak se přesuneme o takových, i když to je takový osobní otázka. Ty vlastně máš spoustu manažerských zkušeností, ale teď vedeš rodinnou firmu, ale nejseš zároveň v podstatě ten člen té rodiny. Jaké to je?
No, to je zajímavá otázka. My jsme rodinná společnost a po těch 20 letech se ale dá říct, že už nejsme taková ta menší firmička. Jo? Přece jenom je nás skoro 250 a my přenastavujeme teď poslední dobou procesy a stáváme se takovým na jednu stranu korporátem, ale na druhou pořád chceme mít to rodinné zázemí. A takže já osobně to vnímám pozitivně, s akcionáři, zakladateli mám myslím, nadstandardní vztahy, vážím si jich a doufám, že oni mé práce také, takže já se cítím jako součást té rodiny a snažíme se, aby všichni naši kolegové měli stejný pocit. Hmm.
My často na expertních bordech vnímáme téma, který přinášejí ti majitelé firmy, kdy hledají za sebe v podstatě...
Hledají takového Petra.
Hledají právě takového Petra a dlouho se s tím potýkají, protože musí vyřešit toho správného člověka, tu důvěru, to předání vůbec té výkonné pravomoci. Co bys jim poradil? Kde najít právě takového Petra? Nebo rozumíš, to, i to předání té důvěry je ohromné téma.
No nevím, jestli ty posluchače potěším, ale vůbec všeobecně personalistika je téma a není jednoduché najít kvalitní zaměstnance a to si myslím, že třeba nás jako společnost brzdí ve všech těch plánech. Takže teď úplně nějaký teda recept na to, jak najít pro majitele společnosti, kteří třeba nemají možnost to předat svým potomkům a hledají teda management nebo výkonného ředitele, generálního ředitele. Někde v éteru si myslím, že asi chápu, že třeba je to téma, které jste tady řešili s někým přede mnou, anebo řešíte neustále na bordech. Za mě je to i hlavně nejen teda toho člověka hledat přes personální agentury, ale je to spíš o těch konexích a potom o doporučeních. To znamená ty osobní reference, si myslím, že jsou tady jako základní věc, o kterou já bych se opřel. To znamená, pokud je tady majitel společnosti, který chce to žezlo předat někomu jinému a půjde pouze přes personální agenturu a samozřejmě těch metodik, jak hledat zaměstnance, vybírat, máte zkušenosti a víte, jak to je nastaveno, tak pořád si myslím, že ta osobní reference je tady ten základ.
Mm-hmm. Ovšem, ty jsi přišel do Lipoelastiku ne rovnou jako generální ředitel, ale vlastně jsi se postupně vypracovával. Takže oni v tobě museli vidět něco, co se jim líbilo. Co by si z tohohle pohledu doporučil?
Pravděpodobně to tak bylo. Takže já, když jsem nastoupil do Lipoelastiku, tak samozřejmě jako není možné, abych nastoupil na pozici generálního ředitele a neměl bych v tom oboru ty zkušenosti. To znamená, že já jsem je postupně načerpal a získal jsem si důvěru akcionářů a proto mě teda jmenovali generálním ředitelem. Takže o to si myslím, že to musí být náročnější pro jakékoliv majitele společnosti, že si řeknou, a tam se jedná o velikost té společnosti a jak je přesně strukturovaná, takže jestli to je společnost, která tu strukturu má hodně rovnou a je tam 10-15 zaměstnanců, tak pak to asi bude o něco jednodušší, než když už je to takový ten, jak jsem zmiňoval, poloviční korporát.
OK. A já mám na to je poslední otázku. Náš podcast se jmenuje Business Nářez. Co za těch posledních 7 let, i když možná za celý tvůj biznisový život byl takový největší biznis nářez?
Jsem tu otázku očekával a myslel jsem si, že se na ní nachystám a že mě napadne něco, jako co vám tady řeknu a vy mi odpovíte, s tím jsme se tady ještě nesetkali. Hmm. A teď jde o to, jestli se zaměřit na faily anebo na úspěchy. To je na mě. Ale já bych spíš možná, co za ty poslední 2-3 roky, co mám určitě v hlavě a co mám v paměti, tak to je covidové období. A už je to možná i omílané téma, ale každopádně, když tady byla ta první vlna covidu a vůbec nikdo jsme nevěděli, co se bude dít, tak nám v Lipoelastiku se komplet zastavily objednávky. A byla to docela hysteria a panika, protože jsme nevěděli, co budeme dělat dál. Ale na druhou stranu jsme zjistili, že je tady hodně velká poptávka po rouškách. A my jsme měli na skladu docela dost bavlněného materiálu a v tu dobu to ještě bylo tak, že tam ty požadavky nebyly takové, jako jsou dneska, že už musíte mít respirátory, ideálně dvojku. A to znamená, že my jsme začali, komplet jsme překlopili výrobní kapacity a místo těch našich pooperačních bandáží jsme začali vyrábět roušky bavlněné. Vyrobili jsme jich 500 000 za 2-2,5 měsíce. a všechny ty roušky jsme prodali ve Velké Británii, tady v České republice a tady v Německu. A těšilo nás to. Zaprvé byla po nich hodně velká poptávka, ty zákazníci byli vděční za to, že jim ty produkty dodáme, vesměs převážně přes e-shopy. A v tu dobu jsme byli rádi, že nám to zajistilo cashflow, protože jsme skutečně nevěděli ekonomicky, jak to zvládneme, celou tu situaci. No ale když to vyhodnotíme zpětně, tak to pro nás i byla chyba, protože my jsme přestali vyrábět ty standardní produkty a někdy v tom červnu po těch x měsících se to najednou všechno jako oklepalo a začaly přicházet objednávky, ale ne standardně, ale nadstandardně, podstatně ve vyšším objemu, než jsme byli zvyklí a my jsme se s tím prali celé dva roky, než jsme se dostali na správné skladové zásoby, takže to je to, co ten náš biznis na jednu stranu ovlivnilo pozitivně, ale na druhou dlouhodobě si myslím, že nás to trošičku jako posunulo do zádu, no, že bychom dneska byli někde jinde.
A poslední otázka ještě navíc.
Ještě jedna poslední.
Teď mě to připomnělo, jak vy očekáváte, že bude stagnace, pokles, nárůst operací v současné době, kdy lidé přece jenom uvažují více ekonomicky a možná peníze budou investovat někam úplně jinam nebo dávat?
Záleží na úhlu pohledu. I když se třeba podíváme na ty statistiky, které jsem zmiňoval, tak ta situace už i s covidem bylo vidět, že ten počet těch zákroků tam byl nižší. Ale z našeho úhlu pohledu a tak, jak to vnímám já, potenciál je neuvěřitelně velký. Už jenom z toho úhlu pohledu, že v každé zemi máme určitou zákaznickou skupinu, která je teď momentálně nějak nastavená, ale může růst. Jo. Takže v České republice to je jeden aspekt, kde jsem zmiňoval, že tu konkurenci nemáme velkou, ale v těch ostatních zahraničních zemích, kde my stejně 90% komplet produkce vyvezeme do zahraničí. Takže my máme růstový potenciál velký. Může nás to ta stagnace částečně limitovat, ale dokážem se na to dívat spíše tím pozitivním úhlem pohledu a je to i o tom, že chceme využít příležitosti, protože některé společnosti konkurenční to třeba nemusí ustát a už jenom třeba z toho důvodu, že nemají ty vstupy, to znamená mají nedostatek materiálu a to je jedna věc a druhá věc je, že i ekonomicky se k tomu nepostaví tak, jak by měli, to znamená, jak se říká, nejsilnější přežije, takže nám si myslím, že tato doba spíše nahrává.
Tak to přejeme, abyste končíme byli nejsilnější.
Petře, děkujeme moc, držíme palce, ať všechny tyhle ty plány vyjdou a až si příště budeme povídat, tak mi řekneš, jsme jednička.
Budu se těšit.
Děkujeme.
Krásný den.
Děkuji.
Vážení posluchači, pokud vás Petrův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše podcasty, webové stránky a sociální sítě. Těšíme se na vás příště, na viděnou a naslyšenou.